Haideți să stăm pe picioare împreună. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3. Citim de la versetul 13 la versetul 21. Cuvântul Domnului vorbește așa. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Vreau să ocupați locurile. Una dintre imaginile preferate ale Apostolului Pavel atunci când vorbește despre umblarea credinciosului sau alergarea credinciosului este aceea unui atlet sau în alte cazuri a unui luptător. Nu știm dacă Pavel însuși a practicat sportul, dar cu siguranță că a observat jocurile olimpice care erau foarte la modă în vremea aceea și în felul acesta a reușit să extragă anumite lecții cu privire la umblarea credinciosului. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, din pasajul acesta aș vrea să desprindem patru principii, patru lecții care să ne ajute la rândul nostru să alergăm cu bine înainte, înspre premiul chemării cerești. Este interesant pentru mine faptul că Apostolul Pavel, după vreo 25-30 de ani, aproximativ, atunci când scrie epistola aceasta, 30 de ani de slujire pentru Domnul, Apostolul Pavel încă spune, nu l-am apucat încă. N-am ajuns încă la destinație, n-am ajuns încă la desăvârșire. De aceea fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, mă arunc înspre ceea ce este înainte. Continui să rămân angajat în alergarea aceasta până voi pune mâna pe premiul chemării cerești. Cuvântul acesta cred că este o lecție directă pentru acei credincioși care consideră că au ajuns deja la desăvârșire, la destinație. De fapt, cuvântul acesta pe care Apostolul Pavel ni-l oferă aici în scrierea aceasta, cred că are de a face cu ideea aceasta pe care o publicizau iudaizatorii, aceia care spuneau că e nevoie pe lângă credința în Domnul Iisus Hristos pentru a ajunge la desăvârșire, este nevoie de tăiere împrejur, este nevoie de o urmărire sau o trăire în legea Vechiului Testament. Un alt grup care predicau desăvârșirea încă de pe pământul acesta erau gnosticii care spuneau că prin cunoaștere, prin învățare se poate ajunge la desăvârșire. Apostolul Pavel aduce ideea aceasta că pe pământul acesta încă trebuie să alergi, trebuie să mergi înainte până când vei pune mâna pe premiu, până când vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și atunci vei experimenta desăvârșirea. Spuneam că este un cuvânt care se adresează într-un mod direct acelora care consideră că au ajuns la destinație. Sunt anumite denominațiuni creștine care au o învățătură asemănătoare cu aceea din timpul Apostolului Pavel și care spun că încă de aici, de pe pământ, omul, credinciosul, poate experimenta desăvârșirea. Și modul în care explică lucrul acesta este împărțind păcatele în păcate cu voia sau păcate involuntare, din greșeală. Și spun ei, atâta timp cât te păzești de acele păcate premeditate, poți să fii desăvârșit. Ei bine, Apostolul Pavel în versetul 12 spune: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Este un pic nevoie să explicăm termenul acesta de desăvârșit, pentru că în versetul 12 Pavel spune: n-am ajuns desăvârșit, iar în versetul 15 spune: gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Well, cum împăcăm cele două? Suntem desăvârșiți sau nu suntem desăvârșiți? Am mai spus și în alte rânduri, atunci când vorbim despre neprihănirea credinciosului, despre sfințenia credinciosului, despre desăvârșirea credinciosului, trebuie să avem în vedere două aspecte. Primul aspect este poziționarea noastră în Domnul Iisus Hristos. Atunci când Scriptura vorbește despre omul care este ascuns în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu, ea vorbește în termeni foarte complexi. Spune: noi suntem sfinți, suntem neprihăniți, suntem aleși ai lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem desăvârșiți, suntem poporul lui Dumnezeu, o seminție împărătească. În termeni de felul acesta se adresează cuvântul lui Dumnezeu atunci când are în vedere credinciosul prin poziția lui în Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos care ne curățește, ne desăvârșește. În același timp, Scriptura ne învață că trebuie să perseverăm, trebuie să ne sfințim, trebuie să devenim neprihăniți. Și atunci când Scriptura vorbește în termenii aceștia, trebuie să înțelegem aspectul practic de fiecare zi, modul în care trăim în umblarea aceasta cu Dumnezeu. Pe de o parte, prin credință suntem neprihăniți, de cealaltă parte, în umblarea noastră cu Domnul, trebuie zilnic să devenim desăvârșiți, să devenim neprihăniți. Aici se poate rezolva, sau în felul acesta se poate rezolva contradicția aceasta aparentă. Așa cum am spus, Apostolul Pavel folosește imaginea aceasta a unui alergător, a unui atlet care are înainte o cursă pe care trebuie să o alerge, are înainte un premiu și Apostolul Pavel vorbește despre modul în care putem să ajungem la linia de sosire, să ajungem la desăvârșire, la premiul chemării cerești. Câteva lecții. Prima lecție, primul principiu care ne poate ajuta să sfârșim bine alergarea noastră este acceptarea faptului că nu am ajuns la destinație și că pentru a pune mâna pe premiu trebuie să mă angajez în cursa aceasta. Se începe cu o realizare. Se începe cu o recunoaștere a imperfecțiunilor noastre. Nu-ți dai seama că îți lipsește ceva până când nu realizezi nevoia acelui lucru. Câți dintre dumneavoastră, când plecați într-o călătorie, verificați presiunea în roata de rezervă a mașinii? Cine este așa de orientat în detaliu spre lucrurile acestea? Nimeni. Nu ne interesează roata de rezervă până când nu ai o pană. Atunci îți cauți cricul acela care ridică mașina, atunci te îngrijorezi, oare am cheile necesare, oare este roata de rezervă în condiție bună? Până când nu ai nevoie de un lucru, până când nu realizezi nevoia acelui lucru, nu ești interesat. Tot la fel cu alergarea aceasta, cu premiul chemării cerești, cu desăvârșirea noastră. Atâta timp cât te consideri desăvârșit, neprihănit, că ai ajuns la destinație, n-ai niciun interes să te angajezi în cursa aceasta. Apostolul Pavel, în versetul 12, îl citesc din nou, spune: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. După mai mulți ani în care Apostolul Pavel l-a slujit pe Dumnezeu, mai mulți ani în care prin Apostolul Pavel s-au deschis biserici, mulțimi de oameni s-au întors la Domnul. Acesta, scriindu-i lui Timotei, spune următoarele cuvinte: Domnul Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. La Apostolul Pavel parcă procesul a mers invers de cum se întâmplă în experiența multora dintre noi. Cu cât Pavel se apropia de Dumnezeu, cu atât își descoperea imperfecțiunile. A spus că este puțin diferit de noi, pentru că cu cât noi avem mai mulți ani în pocăință, mai mulți ani în biserică, cu atât credem că am ajuns la desăvârșire, că am ajuns la perfecțiune. Cred că cunoscându-L într-un mod real, autentic pe Dumnezeu, ne va conduce înspre o observare a imperfecțiunilor noastre, a falimentelor noastre. Doar fiind limitat în cunoștința ta de Dumnezeu, poți să spui: eu sunt perfect, eu sunt desăvârșit, sunt împlinit, am ajuns acolo unde trebuia să ajung. Cum am putea spune lucrul acesta când știm că slujim un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu perfect, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care ne cere să fim ca și El? Suntem noi sfinți în toată purtarea noastră? Este gândul nostru întotdeauna perfect, întotdeauna desăvârșit? Sunt faptele noastre întotdeauna fără cusur, fără vină, fără pată? Este umblarea noastră cu Domnul întotdeauna așa cum ar trebui să fie? Nimeni nu am ajuns în locul acela. Toți avem nevoie de îmbunătățire. Toți avem nevoie să fim desăvârșiți. De aceea, pentru a putea să ajungi la destinație, trebuie să te angajezi în cursa aceasta. Nu te poți angaja în cursa aceasta până în momentul în care realizezi că este ceva care îți lipsește. Așadar, primul principiu, prima lecție: să realizăm nevoia, realizând nevoia, să ne angajăm în alergarea aceasta. Apostolul Pavel, mi-am pus semnul acesta în Scriptură și cred că este bine să ne luăm puțin timp și să citim cuvintele acestea la punctul acesta unde ne aflăm. În 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 24, Apostolul Pavel vorbește despre greutățile slujbei, despre lucrurile pe care a avut de întâmpinat în umblarea lui cu Dumnezeu. Și doar o citire rapidă ne va ajuta să înțelegem cât de mult a investit omul acesta pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca apoi în Filipeni, când se afla în închisoare, tot din cauza Evangheliei, să spună: n-am ajuns la destinație, n-am ajuns la premiul chemării cerești. De la versetul 24, cuvântul spune: de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Dacă ar fi fost să luăm pe unul care, din punct de vedere omenesc, se califica, atunci, cu siguranță, acela era Apostolul Pavel. A muncit atât de mult pentru Evanghelie. A alergat atât de mult pentru Domnul Iisus Hristos. Atunci când scrie Filipenilor, era în închisoare. Și el spune, n-am ajuns la destinație. Încă nu este îndeajuns. Încă trebuie să alerg înainte. Încă sunt imperfect. Am nevoie să perseverez. Și Domnul să ne ajute și pe noi cu această realizare. Insist pe punctul acesta. Pentru că am auzit frați credincioși de mult timp în biserică care considerau că au ajuns la un nivel de experiență în care nu mai au ce învăța. Nu mai era nimic nou pe care ei să-l poată auzi din cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit toate predicile din lumea aceasta. Știau totul despre Dumnezeu. Nu mai era nicio experiență pe care ar fi trebuit și ei să o aibă. Nu-i mai mișca nimic, nu-i mai motiva nimic. Este foarte periculos să ajungi într-un astfel de punct al vieții. E locul cel mai simplu de unde poți să cazi când ești satisfăcut cu tine însuți. Citiți cartea Apocalipsa, scrisorile pe care Domnul Iisus Hristos le adresează bisericilor și o să vedeți că lucrul acesta este un punct care se repetă. Domnul Iisus nu este deloc mulțumit, satisfăcut atunci când bisericile au ajuns în punctul în care a spus acum avem îndeajuns, acum suntem împliniți. Nu mai este loc de îmbunătățire. Al doilea lucru pe care îl putem învăța din experiența Apostolului Pavel este că pentru a pune mâna pe premiu trebuie să investești un maxim efort în alergarea spre linia de sosire. În umblarea aceasta cu Dumnezeu, în umblarea pe calea credinței, nu poți să mergi oricum, nu poți să alergi oricum. Filipeni, capitolul 3, din nou versetul 12, subliniez partea a doua a versetului. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Căutând să-L apuc, alerg înainte. Este nevoie de efort pentru a putea să rămâi angajat în alergarea aceasta. Câți dintre dumneavoastră ați urmărit vreo cursă de atletism? Nu luăm jocul de fotbal, soccer, pentru că acolo poți să tragi și chiulul. Luăm o cursă de atletism. Când pleci din punctul A și trebuie să ajungi în punctul B și trebuie să faci un timp oarecare. Ați văzut pe vreunul alergând cu mâinile în buzunar? Alergând, oprindu-se, uitându-se la pomi, uitându-se la clădirile din jurul lui? Nu se aleargă în felul acesta. Atunci când ești serios în a te angaja într-o cursă, trebuie să pui efort, trebuie să te abții de la multe lucruri. Mi-aduc aminte că am văzut un interviu cu Michael Phelps, înotătorul acela american care acum câțiva ani a câștigat vreo 8 medalii de aur la Olimpiadă. Spunea că se antrena 8 ore pe zi. 8 ore pe zi, ridica greutăți, era în bazin, înota. Cât mergem noi la serviciu, atât omul acesta se antrena pentru Olimpiadă. Era atent cu dietul pe care îl avea, nu scăpa o zi de antrenament, punea efort. Atunci când era în bazin, de exemplu, în competiție, nu nota de două ori, mai se gândea dacă se merită sau nu. Știa că trebuie să ofere, să dea tot ceea ce este mai bun din el pentru a ajunge la destinație. E bine, în cursa aceasta, în umblarea noastră cu Domnul, singura șansă pe care o avem este să dăm tot ceea ce este mai bun din noi. Nu se poate ajunge la destinație fără efort. Ne-ar place experiențele Apostolului Pavel. Nu? Ne-ar place să ne punem mâna peste oameni și să fie eliberați într-un moment. Ne-ar place să vedem oameni ridicându-se din morți, vindecați la o clipeală de ochi. Nu se poate să ajungi la astfel de experiențe apropiindu-te de Domnul numai atunci când, cum spuneam și în alte ocazii, luna, soarele și stelele și toate planetele se aliniază așa cum îți plac ție. Uneori trebuie să-L slujești pe Domnul atunci când este inconvenient, trebuie să faci sacrificii, trebuie să renunți la tine, trebuie să-ți iei crucea în fiecare zi și să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos. Trebuie mereu să te privești în oglindă, în cuvântul lui Dumnezeu, să scoți ceea ce este rău din viața ta, ca să faci loc prezenței Duhului Sfânt, lui Dumnezeu în tine, ca apoi prin tine Domnul să poată lucra în felul acesta. Nu poți ajunge la experiențe de felul acesta mergând la biserică o dată pe lună, având părtășie cu frații o dată la 5 luni. Trebuie să alergi, să pui efort, să te menții pe calea aceasta. Domnul Iisus Hristos o numește o cale îngustă. Lucrul acesta sugerează anumite limitări la care trebuie să te supui. Nu poți să mergi împreună cu Domnul, dar să trăiești cum trăiește lumea. Două pasaje aș vrea să citesc la punctul acesta, și anume importanța de a pune efort maxim în alergarea noastră. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 5. Apostolul Petru spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele, dați-vă toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Versetul 8, foarte important: căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine n-are lucrurile acestea, cine nu-și dă toată silința, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. A cui este responsabilitatea să împletească lucrurile acestea, credința cu fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea? A cui este responsabilitatea? Cine trebuie să le facă? Noi, credinciosul, cel care aleargă pe calea credinței, care merge spre premiul chemării cerești. Nefăcând lucrurile acestea, Petru spune, well, ești cu ochii închiși, ești orb și ești un leneș. Dacă vedeți pe vreunul leneș în biserică, trebuie să vă întoarceți la pasajul acesta. Pentru că lenevia nu vine din senin. Undeva se naște o sămânță și aici este sămânța. Nu ne-am dat toată silința. Ne place să trăim cu Domnul așa, de pe o zi pe alta, fără niciun fel de efort. Al doilea pasaj este Evrei, capitolul 12, unde autorul vorbește despre un nor de martori și din pricina aceasta spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În versetul 4 spune: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. În stăruință să alergăm, și apoi versetul 4, până la sânge în lupta păcatului. Este oare aici o imagine care să ne încurajeze la o trăire oricum? Domnul ne primește oricum. Putem merge pe calea aceasta a credinței oricum. Oricum e bine. Toți ajung în același punct. Nu. Biblia spune să ne dăm silințele, Biblia spune să alergăm cu stăruință, Biblia spune să ne luptăm cu păcatul până la sânge. Să luptăm cu păcatul până la sânge. Să sângerăm mai bine decât să păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Al treilea principiu pe care îl desprindem din cuvintele Apostolului Pavel este că pentru a pune mâna pe premiu, trebuie să existe un maxim de concentrație în ce privește linia de sosire. Nu doar efort în a alerga, ci concentrație înspre linia de sosire. Câți dintre dumneavoastră credeți că este important să știi unde este linia de sosire? Să ai o țintă înainte. Nu? Niciodată nu vei da greș dacă nu știi unde te duci. Nu te rătăcești niciodată dacă nu ai o țintă unde vrei să ajungi. Întotdeauna ești în locul potrivit. Dar dacă trebuie să ajungi la o adresă, dacă trebuie să ajung în Charlotte, nu mă pot duce înspre Huntersville, Mooresville. Trebuie să mă duc south, să plec înspre Charlotte. Tot la fel, dacă vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu, nu pot să mă ocup de alte lucruri care știu că nu mă vor duce în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Sunt două lucruri pe care le putem nota aici. Unul negativ. Pavel spune, uitând ce este în urma mea. Am spus adineaori, nu poți alerga cum trebuie privind înapoi. Dacă ați urmărit vreo competiție, mi-aduc aminte că am văzut o cursă de bicicliști. Unul era aproape de linia de sosire și a întors capul pentru câteva momente să vadă unde este grupul. A dat cu roata într-o groapă, a căzut, au căzut alții peste el și au venit din spatele lui și au terminat înainte cursa. Nu poți să alergi, nu poți să fii în competiție și să nu-ți păstrezi privirile ațintite la țintă, la linia de sosire. Nu? Privind înapoi, te vei încurca, te vei împotmoli. Și Pavel spune, eu, în alergarea aceasta, uit ce este în urma mea. Puteau să fie lucruri care să-l împiedice și pe Apostolul Pavel. Experiențele pe care le-a avut. Frații care l-au judecat în fel și chip. Spune Pavel, uit ce este în urma mea, mă arunc înspre ce este înainte. Nu vom putea niciodată să mergem înainte, trăgând trecutul după noi. Cineva spunea, dacă trecutul acela nu te ajută să trăiești în prezent mai bine, nu este un trecut pe care se merită să ți-l amintești. Trecutul poate fi foarte periculos pentru noi. Te poate ține într-o închisoare din care foarte greu poți să ieși. Ai avut o supărare cu cineva, n-ai rezolvat-o, n-ai putut trece peste ea, o târăși după tine în fiecare zi, an de an, ai problema aceea, e în sufletul tău, te frământă, nu ai liniște. Cine este în închisoare? Cel care ți-a greșit sau tu care nu poți ierta? Nu? Poate că cel care ți-a greșit își trăiește viața, normal, nu realizează frământarea ta. Dar tu ești în punctul acela. Chiar lucrurile bune din trecut ne pot ține pe loc dacă nu știm să le folosim bine în prezent. Aduceți-vă aminte de poporul Israel. Nu? Au avut experiențele lor cu Dumnezeu. Dar nu le-a fost la mare nevoie sau de mare ajutor în momente critice ale vieții lor. Când erau la intrarea în țara Canaanului, în ciuda minunilor pe care le-au văzut, pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor, când au fost într-un moment critic, limită pentru ei, s-au temut. nu și-au adus aminte de lucrurile acelea bune. Sau altă dată și-au spus, well, ce bine era în Egipt. Au uitat robia, au spus ce bun era peștele din Egipt, ce bun era prazul, nu știu ce erau așa nebuniți după praz, și legumele pe care le mâncam noi acolo. Nu? Ce bune erau alea. Și au fost împiedicați să intre în promisiunile lui Dumnezeu. Trecutul ne poate ține pe loc. Partea pozitivă este în faptul că uităm ce este în trecut și ne aruncăm înspre ceea ce este înainte. Ochii noștri ar trebui să privească la Domnul Iisus Hristos. El este ținta, El este căpetenia, desăvârșitorul credinței noastre. Dacă este cineva care ne poate motiva în umblarea noastră, atunci este Domnul Iisus Hristos. Noi ne putem compara unii cu alții, dar niciodată nu vom avea o imagine desăvârșită, completă, atâta timp cât vom privi la ceilalți. Noi trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos în primul rând. Evrei, capitolul 10, versetul 39 spune: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință spre mântuirea sufletului. Din ce categorie facem parte? Suntem din aceia care privim înspre trecut, târâm trecutul după noi, sau suntem din aceia care privim înainte și nu cedăm, nu dăm înapoi? Suntem gata să alergăm cu Domnul Iisus Hristos. În ultimul rând, pentru a pune mâna pe premiu, trebuie să folosim toate resursele spirituale pe care Domnul le pune la dispoziția noastră. Filipeni, capitolul 3, versetul 15. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Răspunsul îl găsim doar la Dumnezeu. Motivația de a merge înainte o vom găsi la Dumnezeu în primul rând. Partea cea mai frumoasă a alergării noastre, a umblării noastre pe drumul credinței, este că nu suntem lăsați singuri. Avem uneori impresia că nimeni nu aleargă alături de noi, că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de viața noastră sau știu eu prin ce experiențe am trecut și experiențele acelea ne determină să vedem totul în negru. Scriptura ne spune că nu suntem singuri. În alergarea aceasta avem pe cineva alături și iată ce resurse spirituale avem. Mai întâi, Domnul Iisus Hristos. Evrei 7, versetul 25. De aceea, spune autorul, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Atunci când ești cel mai slab, când nu știi încotro să o apuci, nu uita, Domnul Iisus Hristos trăiește pururi, veșnic, este la dreapta lui Dumnezeu și se roagă, mijlocește pentru tine. Ai suportul acesta în Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt, Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Nu este încurajator lucrul acesta? Ați avut momente în care ați venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și parcă cuvintele nu se legau unul de celălalt? Parcă nici nu te puteai concentra la rugăciune, atât de grea era povara în viața ta, suferința? Ei, în momente de felul acela, aduceți-vă aminte de versetul acesta. Romani 8 cu 26. Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Nu știm cum trebuie să ne rugăm. El mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și o face cu suspine negrăite. Cuvântul, Sfânta Scriptură, Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Întrebare, tinerii, cum își va ține tânărul curată cărarea? Nu i-avem cu noi. Îndreptându-se după cuvântul tău, Scriptura este răspunsul. Vrem să știm voia lui Dumnezeu? Nu putem culege de pe videogames. Voia lui Dumnezeu ne este descoperită în cuvântul Sfânt. Trebuie să-L citim, trebuie să-L învățăm. Trebuie să vrem să ne ghidăm viața după cuvântul acesta, altfel vom merge pe alte cărări, alte drumuri. Părtășia fraților, o altă resursă spirituală. 2 Timotei 4 cu versetul 11. Numai Luca este cu mine, spune Pavel. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Chiar și aici în Filipeni, capitolul 4, apostolul Pavel subliniază importanța ajutorului pe care frații din Filipii l-au avut sau l-au trimis, pentru faptul că Epafrodit a putut să vină și să îi fie un suport în încercarea în care el se afla. Noi nu suntem singuri prin faptul că avem frați și surori, să folosim suportul acesta. O altă resursă spirituală sunt exemple de oameni spirituali. Versetul 17, Pavel spune, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Avem nevoie, dacă vrem să sfârșim alergarea aceasta, avem nevoie să ne alegem exemple bune de viață. Pe lângă Domnul Iisus Hristos, pentru că este în tendința noastră de a privi la alții, de a învăța de la alții, de a ne compara cu alții, haideți să ne alegem exemple bune de viață, oameni maturi din punct de vedere spiritual, oameni credincioși. Nu ai nevoie de oameni care să te tragă înapoi, oameni care să fie o ispită pentru tine ori de câte ori te întâlnești cu ei, să fie o atracție înspre rău. Pavel spune în 1 Corinteni 15, versetul 33, și nu este doar un sfat pe care îl dăm tinerilor. Tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Dacă ai un prieten care te atrage înspre biserică, nu te despărți de prietenul acela. Dacă ai un prieten care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, care știe să-ți vorbească încurajându-te cu cuvântul lui Dumnezeu, nu te lipsi de prietenul acela. Dacă ai un prieten care știe să te mustre atunci când ai greșit, nu te despărți de prietenul acela. N-ai nevoie de oameni care să te bată pe piept atunci când ai făcut pe spate, atunci când ai făcut răul, atunci când ai păcătuit să spună, a, lasă că și alții, tot așa. Ai nevoie de cineva care să-ți aducă înainte cuvântul lui Dumnezeu, să o facă cu dragoste, să o facă pentru binele tău, pentru binele sufletului tău. Ne-ar ajuta la ceva dacă am fi încurajați în ceea ce este răul? Luați Vechiul Testament și o să observați, hai să luăm, pe Roboam, fiul lui Solomon. S-a sfătuit cu oamenii înțelepți din regat, cu cei care aveau experiență, cei care au fost lângă Solomon, au văzut greșelile acestuia și l-au învățat. Dar el a refuzat sfatul, s-a dus înspre tineri, care vorbeau aceeași limbă cu el, aveau același accent, nu? Se jucau pe aceleași jocuri și au spus, nu te lua după bătrânei. A trecut vremea lor, este vremea noastră acum, pune și mai multe taxe. Spune-le că acolo unde Solomon s-a clătinat, vei avea un pumn de fier. Lucrul acela, sfatul acela l-a dus la dezbinarea regatului. Avem nevoie de oameni cu înțelepciune, oameni care să te conducă, să te încurajeze înspre calea lui Dumnezeu. În încheiere, îmi cer scuze pentru cele câteva minute pe care le-am folosit. De ce perseverență în neprihănire? De ce să alergăm pe calea aceasta? Câteva răspunsuri. Pentru că îl glorifică pe Dumnezeu. Întrebare. Vă simțiți bine atunci când copiii dumneavoastră vor să petreacă timp în părtășia dumneavoastră, când copiii dumneavoastră vor să vă calce pe urme, când vor să vă urmeze exemplul, nu? Orice părinte se simte bine. Dumnezeu este Tatăl nostru. Atunci când noi vrem să devenim ca El, îl onorează pe Dumnezeu. De aceea, de ce să mergem înainte înspre desăvârșire? Pentru că îl cinstește pe Domnul. În al doilea rând, pentru că verifică autenticitatea nașterii noastre din nou. Vrei să știi dacă ai avut experiența nașterii din nou? Dacă în viața ta există dorința de a deveni asemenea Domnului Iisus Hristos sau mai aproape de Dumnezeu, ești născut din nou. Ai Duhul lui Dumnezeu. Dacă n-ai niciun interes înspre cele sfinte, n-ai niciun interes înspre Dumnezeu, înspre biserică, n-ai nașterea din nou. Ce ați vrea să spun? N-ai ajuns la experiența aceasta. Nu poate un om să-L urască pe Dumnezeu atâta timp cât Duhul lui Dumnezeu este în viața lui. Cât viața lui este dominată de cuvântul lui Dumnezeu. Dar un om întotdeauna va face rău, întotdeauna va fugi de Dumnezeu dacă n-are nimic sfânt în el. Oferă garanție în ceea ce privește mântuirea. Nu e așa că vrem să știm dacă suntem mântuiți, dacă mântuirea noastră sau dacă credința noastră este una autentică? Întreabă-te, care este prioritatea vieții tale? Ce te motivează pe tine? Ai vreun interes înspre Dumnezeu sau nu? Și în felul acesta știi dacă ești mântuit. Protejează cauza lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, a crucii. Atunci când practic vrei să te sfințești, să trăiești în desăvârșire, aperi cauza crucii. Nu vor fi oameni care să acuze umblarea ta. Te ajută la o mărturie bună în mijlocul oamenilor. Nu? Încercând să fii ca Domnul Iisus Hristos, să trăiești Scriptura, te va ajuta să ai o mărturie adecvată înaintea oamenilor. Ai putea să spui cuiva despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, dacă în viața ta este numai ură? Poți să spui cuiva despre mântuire, despre nădejdea pe care Dumnezeu o aduce în viața ta, dacă tu nu o ai? Va produce bucurie în viața ta. Exemplul este Apostolul Pavel. La sfârșitul vieții, închis, pentru numele Domnului Iisus Hristos, nicio umbră de regret. Este un semn, nu? Că viața ta este dominată de Duhul lui Dumnezeu. Ce putem să spunem despre noi vis-a-vis de lucrurile acestea? Suntem pe drumul cel bun, alergăm cu perseverență înspre desăvârșire, înspre premiul chemării cerești? Se vede lucrul acesta? Pentru că nu este suficient să-l spui. E foarte ușor să ai un limbaj spiritual și mulți în vremea noastră și-au dezvoltat un limbaj spiritual. Strec ori un amin aici și acolo, un aleluia, pace frate, un zâmbet plăcut, dar nu e suficient. Viața noastră trebuie să reflecte slava lui Dumnezeu, trebuie să reflecte lumina lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie o aromă plăcută înaintea oamenilor. Despre Domnul Iisus Hristos se spune, Scriptura spune, că creștea și era plăcut cui? Înaintea oamenilor. Atunci când ești plin de Dumnezeu, ești plăcut și înaintea oamenilor. Amin. Haideți să stăm pe picioare și să încheiem dimineața aceasta cu rugăciune, să rugăm pe Domnul, făcând o aplicație cuvântului acestuia. Toți avem nevoie să alergăm înainte, să mergem cu pasiune înspre țintă, înspre premiul chemării cerești. Domnul să ne binecuvinteze cu puterea aceasta. Amin.